Hamnet. Čte Dana Černá. Překlad Tereza Marková Vlášková. Režie Natália Deáková. Malý Hamnet kluše ulicí, zabočí za roh, vyhne se koni, jenž netrpělivě čeká mezi oji povozu, oběhne skupinku mužů, kteří postávají před cechovním domem a s vážnými obličeji se k sobě naklánějí. Mine ženu, která nese mladší dítě v náručí a starší vybízí, ať přidá, ať se neloudá, muže, který pleská osla po zadku, psa, který zvedne hlavu od žrádla a dívá se za ním. Jednou na něj štěkne, aby ho zostra pokáral a vrátí se k hryzání. Hamnet doběhne k lékařovu domu. Paní s dětmi mu poradila, kudy se tam jde, a zabuší na dveře. Na chviličku se zaměří na tvar svých prstů a nehtů, ale hned mu připomenou Judith. Zabuší ještě silněji, tluče, tříská, řve. Dveře se otevřou a objeví se v nich úzký, rozmrzelý ženský obličej. Co to vyvádíš? Rozkřikne se na něj a zamává hadříkem, snad aby ho odehnala jako nějaký hmyz. Děláš kravál, že bys vzbudil i neboštíka, ať už tě tu nevidím. Chystá se zase zavřít, ale Hamnet přiskočí blíž. Ne, ozve se, prosím, omlouvám se, paní, potřebuju doktora. My ho potřebujeme, moje sestra, není jí dobře. Mohl by k nám přijít? Mohl by vyrazit teď hned? Žena sice pevně svírá dveře ve zčervenalé ruce, ale teď se na chlapce dívá ustaraně, pozorně, jako by z jeho rysů vyčetla, jak vážné to je. Není tu, odpoví po nějaké chvíli. Je u pacienta. Hamnet musí polknout, stěžka. Kdy se vrátí, prosím pěkně? Žena dveře trochu pustí. Hamnet jednou nohou překročí práh, druhou nechá venku. To netuším. Prohlédne si ho od hlavy k patě, sjede i na nohu, která už vězí uvnitř. Co trápí, sestřičku? Nevím. Snaží se vybavit, jak Judith vypadala. Ležela na peřině se zavřenýma očima, byla uzardělá, ale zároveň pobledlá. Má horkost. Leží v posteli. Žena se zamračí. Horkost? A co hlízy? Hlízy? Boule, pod kůží, na krku, v podpaží. Hamnet na ní zůstane koukat, na drobný kožní záhyb mezi obočím, na lem čepce, který za uchem rozedřel kůži doživa, na drátovité kudrliny, které se jí spod čepce derou na zátylku. Myslí na slovo hlízy. Zní tak nějak zeleninovitě a člověku se hned vybaví přesně takové vyboulení, jaké označuje. Hrudník mu zaplaví ledový strach, a srdce mu okamžitě obalí krupající námraza. Žena se ještě víc zakaboní. Položí mu ruku na hrudní kost a vystrčí ho ven, pryč z domu. Běž, řekne s přepadlým výrazem. Utíkej domů, hned, ať už tě tu nevidím. Chystá se zavřít dveře, potom ho ale přes uzoučkou škvíru ujistí, nikoliv nepřátelsky, řeknu doktorovi, ať k vám zajde. Vím, kdo jsi. Jsi rukavičkářův kluk, viď? Jeho vnuk z Henley Street. Řeknu mu, ať k vám zajde, až se vrátí. Teď už běž. A nikde se nezastavuj. A jakoby mimoděk dodá, Bůh tě provázej. Hamnet utíká zpátky. Svět mu připadá výraznější, lidi hlasitější, ulice delší, motř oblohy agresivní, útočící ze zálohy. Kůň stále stojí mezi oji, pes teď leží stočený do klubíčka na zápraží. Hlízy, vybaví si znovu. Už to slovo slyšel, ví, co znamená, co značí. Ale to určitě ne, běží mu hlavou, když zahýbá k ním do ulice. To nemůže být pravda, prostě nemůže. Ta nemoc, nepojmenuje ji, nedovolí tomu názvu, aby nabyl konkrétní podoby, byť pouze v duchu, se ve městě nevyskytla už celé roky. Až doběhne ke dveřím, někdo už bude doma. Ví to. Až otevře dveře. až překročí práh, až zavolá nazdař Bůh na kohokoliv. Někdo mu odpoví. Někdo tam bude. Aniž to tuší, cestou k lékaři minul děvečku, oba prarodiče a starší sestru. Babička Mary tou dobou roznášela rukavice zákazníkům, zrovna procházela jednou uličkou kousek od řeky. Holí odháněla útoky jistého obzvlášť vzpůrného mladého kohoutka a za zády měla Suzanu. Tu si sebou vzala, aby jí nesla košík s rukavicemi, jelenicovými, kozinkovými, zateplenými veverčími kožíšky i vlnou, vyšívanými, prostými. Za boha nepochopím, cepovala babička vnučku ve chvíli, kdy se na konci uličky mihl Hamnet, aniž si ho jedna z nich všimla, proč se nemůžeš těm lidem aspoň podívat do očí, když tě zdraví? Jsou to jedni z dědečkových nejváženějších zákazníků. Hodila by se trocha slušnosti. Opravdu si myslím, že... Suzana se za ní táhla, protáčela panenky a vlekla koš plný rukavic. Jako useknuté ruce, pomyslela si. A místo na babiččino kázání se soustředila na vlastní povzdychnutí, na kus oblohy, který se klenul mezi střechami stromů. Hamnetův dědeček John se nacházel v onom hloučku mužů před cechovním domem. Zatímco se Hamnet nahoře věnoval Judith, nechal dědeček předpokoj před pokojem a počítání počítáním, a když jeho vnuk běžel pro doktora, stál k němu zády. Kdyby se chlapec podíval jeho směrem, zahlédl by ho, jak se prodírá do hloučku, naklání se k ostatním, bere je za váhavá ramena a doráží na ně, přemlouvá je, nabádá, ať s ním jdou do krčmy. Na zasedání ho nikdo nepozval, ale on se o něm doslechl a vyrazil k cechovnímu domu v naději, že své kumpány zastihne ještě před odchodem. Touží hlavně potom, aby se na něj zase dívali jako na významného a vlivného občana. Aby znovu nabil svého někdejšího postavení. Dokáže to, je si tím jistý. Potřebuje jenom, aby mu naslouchali. Všichni ti muži, které zná už léta, kteří znají jeho, kteří by se mohli zaručit za jeho práci, za jeho oddanost městu. Nebo aby mu aspoň cech a místní radní udělili milost či přihmouřili oko, když už nic jiného. Býval přece byřicem a poté vysoce postaveným radním. V kostele se dával v první lavici, na sobě šarlatový talár. To na to už všichni zapomněli? Jak ho mohli na to zasedání nepozvat? Mýval vliv, kdysi jim vládl všem, býval někdo. A teď musí vyžít z těch pár drobných, co mu nejstarší syn pošle z Londýna. Takový nesnesitelný floutek to býval. V jednom kuse se poflakoval po náměstí a marnil čas. Kdo by si pomyslel, že z něj něco bude? Johnovy obchody stále jakž takž prospívají, protože bez rukavic se lidi neobejdou. A jestli tihle chlapi vědí o jeho tajných stycích s obchodníky s vlnou, o předvoláních za to, že nechodil do kostela a o pokutách za odhazování odpadků na ulici, tak ať. Klidně se smíří s jejich nevraživostí, jejich pokutami i požadavky, s jejich jízlivými postranními poznámkami na adresu zkázy jeho rodiny, s tím, že ho vyloučili z cechovních zasedání. Patří mu jeden z nejhezčích domů ve městě, tomu nikdo nemůže vzít. Jestli ale něco nesnese, pak to, že s ním všichni do jednoho odmítají zajít na pivo. Povečeřet s ním u rodinného stolu, ohřát se u rodinného krbu. Muži před cechovním domem se vyhýbají jeho pohledu a pokračují ve svém rozhovoru. Neposlouchají jeho nacvičenou řeč o solidnosti rukavičkářského řemesla, o jeho úspěších a triumfech. Neposlouchají jeho pozvání do krčmy ani pozvání na večeři. Nepřítomně pokývají hlavou a pak se odvrátí. Jeden z nich mu poklepe na paži a řekne Baba Johne. A tak do krčmy vyrazí sám. Jenom na chvilku. Na tom, že popije sám, není nic špatného. Posedí si v pološeru, jako když se stmívá, u zapáleného zbytku svíčky na stole, a bude pozorovat, jak v jejím světle donekonečna krouží zpitomnělé mouchy.